It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. We should take it point by point. Let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. As we thus dwell upon his great sacrifice for us, our confidence in him. Ons verloor baie keer vertroue in die Here as hy nie die dinge doen soos ons wil sê nie. Our confidence in him will be more constant, and we shall be more deeply imbued with his spirit. If we would be saved at last, we must learn the lesson of penitence and humiliation at the foot of the cross. Ons het verlede keer gekyk na die verhoor voor Annas. Die twee wonings was naby mekaar, die twee paleise. Vandag kyk ons na sy tweede verhoor voor Annas en Caiaphas. En as ons later na die ander verhore ook kyk. Hy was regverdig, maar die regstelsel was onregverdig. En ons is baie ontsteld as dit met ons gebeur. Hoe kan die landdros so uitspraak gee? Dis goed om op die voetstappe van Jesus te bly. Johannes 18:23. Jesus antwoord hom. Nou eers vir Annas. As ek verkeerd gespreek het, hy het altyd met mense dialoog gevoer, getuig van die verkeerdheid, maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? En ons het gekyk, hy het 'n stok gevat en sy hele kakebeen vergrys. En ek dink Jesus het swaar gepraat ook. Jesus het geweier dat die slegte behandeling wat mense hom gee, hom 'n lelike mens sou maak. Hy het geweier. En daar's slegte mense wat ek en jou raak geloop het, weier om sleg te word as gevolg van hulle optrede. Jesus het geweier om kwaad met kwaad te vergeld. Kom ons weier om kwaad met kwaad te vergeld. Die man wat hom geslaan het, het Jesus self gemaak en op daai oomblik self in stand gehou. En hier kom die skepsel en die skepper by mekaar. En nou kom hy om vir hierdie man te sterf en om te verlos. En dis die behandeling wat hy kry. Een van ons regters het gesê, every good deed shall be punished. Het jy dit al uitgevind? Goeie dade word gestraf. Die mense in die geregsaal van Annas het hulle soos duiwels gedra en hulle het as regter oor hom, die kosmiese regter, gesit. Wat 'n vernedering. Hy wat die wet geken het, is deur 'n verdraaiing van die wet veroordeel. Jesus kon sy goddelike mag gebruik het om sy wrede vervolgens in een oomblik dood te maak. Ek dink baie keer wens ons dit ook so. Toe hy my selfoon vat, die dag ek, is die Heer om daarom nou met 'n weerlig kan slaan, sal dit nie te sleg wees nie. Ons moet bietjie anders te wees. Jesus kon hierdie slegte behandeling ontvlug het, maar hy het nooit van slegte mense weggeloop nie. En hy is die bruidegom, en ek is die bruid. Hy het nooit van hierdie slegte bruid weggeloop nie. Op globale wyse en ook op individuele wyse. Ek moet julle net vertel van Tannie Groenewald, wat nie weggeloop het nie. Vir so 'n klein rukkie was ek die predikant in Kroonstad. En ek hou van hierdie storie, van die oom en die tannie. Nou menige dag, was die versoeking daarom haar kinders te vat en haar paal op koppies toe te gaan. Sy sê dit vir my. Hulle sê mos enige ding vir 'n predikant. Maar daar was 'n ander begeerte in haar hart. wat sterker was as die begeerte om pad te gee, potties, koppies toe naar haar dogter toe. En dit was die begeerte dat die oom saam met haar die Here moes dien. Hy wou niks geweet het van haar en haar kerk nie. En as jy wil moeilikheid hê, moet die een in hierdie kerk wees en die ander een in daai kerk wees. Elke keer wanneer die versoeking gekom het om haar tas te pak, en dit so die oudtydse tasse gelyk het, het sy geweier om die maklike weg te volg. En dan sy die tas maar weer daar bo in die hangkas gaan terugdruk. Volgepak, weer leeggepak en gebly. Sy wou by hom bly en aanhou bid, totdat hy die Jesus ontdek het, wat sy ontdek het. Sy het met die evangelie reeks ingekom daar op Kroonstad. Een jaar het voorbij gegaan. Heere, help my om by hierdie man te bly. 5 jaar. Heere, ek sukkel baie met die ou man. Ach, Heere, red my man. Red hom in die koninkryk. Die tannie het haar springbokklere in huil verwerf oor die oom. Alleen het sy met haar kinders kerk toe gegaan, aan Kroonstad, Valsrivier. Was moeilike jare. 20 jaar het voorbij gegaan. Die plooi het die plek van mooi velle ingeneem. Nog steeds het sy vir haar harde man gebid. Hy het hierdie F-15 lokomotiewe gery en destyds was 'n lokomotiefdrywer iemand gewees. 'N onderwyser, 'n predikant en 'n treindrywer. So hy was op stoom gewees. 25 jaar. Sy het besluit om haar hele lewe lank vir haar man te bid. Ek weet nie hoe lank bid jy al vir jou man nie en hoe moeilik hy is nie. Maar tannie, hierdie tannie is 'n voorbeeld vir ons. Toe ek hulle leer ken het, was dit 27 jaar wat Suster Groenewald van die Kroonstad gemeentetjie vir haar man gebid het. En sy het uitgepak toe ek haar besoek het. Want die mens word bietjie swakker as jy ouer is en die ou mans raak meer 'n korrelkopagtige wese. Hy was op die spoorweg. Dis harde werk. Baie geld gekry vir oortyd. Hy en die stoker. En toe gaan oom Groenewald op pensioen. En hy was so gewoond om iets te doen. En nou sit hy hier by die huis. Ag, en een dag besluit hy. Hy gaan na hierdie sektekerk toe van sy vrou. En oom Groenewald het in die kerk kom sit. Nie met 'n vriendelike gesig nie. Hy het kom fout soek. Maar oom Groenewald het periodiek kerk toe gekom, want hy was vervelig by die huis. Ek het met hom vriende gemaak en ek sal nooit die aand vergeet toe ek die oom gevra het. Want hy het nou al bietjie kerk toe gekom om maar net die algehele oorgawe te maak. Vir 27 jaar het die tannie gebid. Vir 27 jaar het die Heilige Gees gepleit. Ek onthou nog die sitkamertjie, die sideboard, en die bank waar ek en hy gekniel het. Nou hou ek die oom vas. Ek sê, oom, kom, kom. En die oom het gehuil. Hy het gehuil. Hy het gehuil. Hy kon ook nie verder bid nie. Dis mooi oomblikke daai. Ek het nie baie van hulle gehad nie, maar hierdie was een gewees. Oom Groenewald, en kyk, ek wil vir julle sê, die mense van daai tyd was 'n bietjie anders as ons. Steve Pypers, jy is 'n lammetjie teen daai geslag wat geleef het. Harde mense, praat ook nie met die kind nie. Slaat net. Sy doopdiens sal ek nooit vergeet nie. Was my eerste doopdiens, Lera Jap was ook daar gewees, ek het nogal een swart strikkie gedra, baie grand, en die ding het losgekom, en ek moes Harold myntjies gedoop het, en ek was die mekaar, En ek het gepraat van Harold Wilson, destijds die Engelse eerste minister. Dit was vreselijk geweest. Maar behalwe vir hierdie ander dinge, was hulle gebeurtenis vir my mooi. Die tannie het gehuil, vanaf die diens begin het. Ek weet nie of haar destijds tissues gewees het nie. Dus ek praat van lang gelede. Maar miskien het sy het klomp saktoeke saamgevat. Totdat sy die oom by die deur geluk gewens het, en daar het sy nou nog een klomp trane gestort. Ek het nie geweet, een mens kan soveel trane stort nie. Ek het langs hulle gestaan, toe die twee ou mense, albei in hulle 70's, mekaar omhels het, en hulle kon nie gepraat het nie, hulle het nie daar gestaan in huil voor die kerk, waar al die mense hulle nou geluk gewens het. Ek sien hulle daar. Weet julle daai tannie? Het nie verniet uitgehou nie. As sy nie uitgehou het nie, so my ondervindings bietjie armder gewees het. En ek wonder wat sy vir hom Groenewald geword het. As hy geloop het, ek dink hy sou met 'n ander vrou weer getrou het en sy sou niks met hom reg gekry het nie. Sy het geweier om 'n lelike mens wat haar beledig en vervolg het op te gee. Sy het geweier om haar lewensmaat op te gee. Ek het net twee vrouens geken wat het reg gekry het. Sy was een. Terwyl hierdie twee bejaardes mekaar met trane en snikke omhels het, het hulle niks gesê nie. Maar hulle het baie eintlik gesê. In sy hart het die oom vir die tannie gesê, saggies, ou vrou, baie dankie dat jy my nie opgegee het nie. Dankie vir jou verdraagsaamheid wanneer ek lelik was. Dankie dat jy my alles vergewe het. Nou dis nie die oom en die tannie nie. Ek het hierdie twee in die Waldensiese valleie afgeneem, die Piedmont valleie, Angrongia. Ek het vir myself net daar 'n bietjie staan. Die oom met al bakbene en daai tannie. Maar hulle is nog by mekaar. Weet julle hoe mooi is dit? As julle kan lelik word en julle ou dag voor julle kinders. Hulle wil liewers twee beplooide pa's en ma's hê. By mekaar. En in haar hart het die tannie gesê, dankie my ou man, dat jy jou hart aan Jesus gegee het. Hierdie 27 jaar se bid en uithou, was die moeite werd. Oom Groenewald is oorlede. Oom Groenewald het in Jesus gesterwe en hy sal weer in Jesus opstaan. Hy is vir ewig gered, omdat daar iemand was wat hom nie wou opgee nie, wat aangehou bid het en uitgehou het en daai soetkuis weer gaan terugsit het, uitgepak het, gebid het. Nou ek sal graag iewers naby wil wees wanneer hierdie twee mense mekaar weer in die hemel gaan ontmoet. Maar nou verstaan ek, daar is nie trane nie, ek weet nie hoe gaat hulle dit hanteer nie. Die lewe van Jesus doen 'n beroep op ons dat ons nie moet op mekaar moet opgee nie. Kom ons hou aan om vir mekaar goed te wees. Al kos het 27 jaar so opvreet, soos die ou mense gesê het. Ek moet jou nonsens opvreet. Kom ons vreet nonsens op, maar kom ons bly by mekaar. As jy met 'n moeilike lewensmaat getroud, hier is twee mense wat hulle springbokklere in probleme het. Jesus se voorbeeld sê, ons moet nie mekaar opgee nie. Ons gebruik mekaar liever op. Ek het gedag as ek oud is, gaan dit 'n rustige lewe wees. Ek kan julle verseker, dit het toe nie so uitgewerk nie. En sy dieselfde van my gedink, dit het nie so uitgewerk nie. Maar ek wil nie eendag by my begrafnis drie, vier vrouwens daar by die grafsteen sien staan en huil nie. Een sal genoeg wees. My tannie Fifi, dit was my ma se mooiste suster, toe haar vierde man haar los, of sy hom gelos het, ek weet nie, mooi nie, toe sê sy, het sy maar eers, sy toch maar by oom John Richardson geblei, dan, dit was erg, maar het sou nie so erg gewees het nie. Kom ons bly by mekaar en hou aan of mekaar goed te wees. Rest if you must, sê die Engelse digter, but never quit. Rest if you must, but never quit. Moenie wegstap nie, besluit om die swaar deur die genade van die Here te aanvaar en toe te laat dat hierdie dinge een mooier mens van jou maak. Die twee bees, bitter of beter. Ons is soos aanbrandsel in een pot. Vooral as mens poetopot maak die aanbrandsel. Ons levensmaats moet ons krap en skier sodat ons skoongemaak kan word om beter pap te lewer. Die mens is baie soos 'n kar wat in 'n ongeluk was. Dit is nou voor hierdie nuwe, hulle sit mos nou net onderdele in. Maar in die ou dae het hulle alles uitgeklop met 'n hamer. Sies tog my pa as ek vir hom gaan kuier en dan ruik ek die deelkou, dan het hy weer die kar gestamp, en dan kan jy ook sien, sulke riffel soos hulle die kar uitgeslaan het. Die mens is baie soos 'n kar wat in 'n ongeluk was, en nou deur paneelkloppers herstel word. Die hamer moet baie duike uitslaan. En as die kar kan praat en sê, sjoe, dit is hom nou baie erg. En daar is een hamer in jou leven wat ook bezig is om duike uit te slaat en is baie erg. Sonde het ons in mekaar geduik en die hamer van genadeloze beproevings probeer om weer vorm aan ons te gee. Los die paneelklopper. Moet nie jouself van Jesus die hoofpaneelklopper onttrek nie. Hy doen een goeie werk. Jy kan hom inspekteer as hy klaar is. Sy gereedskap wat hy gebruik is dikwels moeilike mense. Dis die beste en die grootste hamers. Hulle slaat te hou. Hulle is sy hamers, waar hy duike uitslaan. Hoor jy, ons het allemaal duike. En kom ons, laat slegte mense toe, om my duike uit ons uit te slaat. Die duike vat jou knieën toe. Soms oorweldig swakheid en mislukkings ons. Moenie moed verloor nie. Die groot paneelklopper is nog nie klaar nie, het nog 'n paar duike wat hy moet uitslaat. Getsemane, die aand voor Annas en sy dood aan die kruis, vertel hy ons dat hy ons nie wil opgee nie. My bruidegom wil hierdie bruid nie opgee nie. Spreuke 24:16, al val die regverdige hoeveel keer? Die ou vertaling sê 7 keer. 'N volmaakte getal. Hy staan weer op. As jy met jou man of vrou beklei het, jy voel jy wil haar nooit weer in jou lewe sien nie. En sy sê, waar is daai tas wat ek kom pak? Wag net so 'n bietjie en bid. Bid, mag jou gebedslewe verbeter met die moeilike lewensmaat met wie jy sukkel. Wat was die inhoud van Petrus se Pinksterdag preek? Handelinge 2:36. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Nou vat hy hierdie klomp vas. En daar is 'n klomp mense wat preek, en die Heilige Gees is uitgestort. Was die wag van Annas wat Jesus met 'n stok deur die gesig geslaan het, onder daai gehoor? Kyk, ons moet hierdie verhaal met ons verbeelding lees. Hy kon miskien nie slaap nie, en daar was nie slaap hulle destyds nie. Miskien het hy gaan luister, miskien het hy toch gaan luister. Handelinge 2:41. die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Nou wonderlik as daai man daar was, en hy is geprikkel in sy hart, of hy gedoop is. Was daar vergifnis vir hom? En baie keer wonderlik is daar vergifnis vir my. Daar is. Johannes 18:24, Annas het hom toe geboei en na die hoëpriester Kajafas toe gestuur. Hierdie verhoor is, fase 1 is klaar, hy beweeg oor na fase 2 toe. Wat kan ons van die tweede verhoor verwag? Johannes 18:12-13 sê, toe die afdelingssoldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse raad vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Hy word weer gevang, weer geboei. Hulle het hom eers na Annas toe gebring, die eerste verhoor. Hy was die skoonpa van Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was. Vers 14, dit was Kajafas, wat vir die Jode die raad gegee het, dat het tot hulle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe. Nou, hy het in 'n ander lig bedoel, maar dit is die evangelie hierdie. Die verhoor van Jesus voor Annas het tussen 1 en 2 uur plaasgevind. Nou het die gewapende bende Jesus na Kajafas se paleis geneem, net langsaan. In die lig van die fakkels sien ons hoe Jesus na Kajafas se paleis gelei word. Hier het hy en Annas, en hier is die plek wat argeoloog identificeer het, weer probeer om Jesus te ondervra sodat hulle hom skuldig kon bewys. Maar het net nie daarin geslaag nie. Hoe kan jy Jesus skuldig bewys? Stadig het die tyd vanaf 2 uur na 3 uur verby gesleep. Partykeer is tyd baie tydsaam, partykeer vliegtyd. Kan jy die deftige Kajafas met sy pragtige hoëpriesterlike kleed sien sit? Hy is die boosheid self. Jesus kom bleek onder begeleiding van die gewapenes die hofsaal binne gestap. En hy gaan staan voor die hoëpriester. Hier is 'n pragtige kontras. Jesus en die slegste geestelike van die dag kom by mekaar. Twee hoëpriesters. Verskriklik. Die regter van die heelal staan in die beskuldigingsbank voor 'n korrupte aardse priester regter. Toe Kajafas se oë op Jesus val, word hy dadelik deur die edele waardigheid en heiligheid van Jesus getref. Niemand wat in Jesus se teenwoordigheid gekom het, was onaangetast nie. Want hier het jy 'n kombinasie van God, 100%, en sondelose mens, 100%, in een wese gehad. Hy was anders te gewees. En ek sien so uit na die dag om hom te sien. Hy gaan weer 'n mens wees, God mens. Ek sal ooreenkomste daar kan sien. Maar hier is Kajafas. En hy skrik oor wat hy hier voor hom sien. Nog nooit het 'n heiligheid so geperf so verpersoonlik gesien nie. Nog nooit het hy homself in so iemand se geselskap bevind nie. Jesus was anders, baie anders as die gewone mens. Kajafas raak oombliklik oortuig dat die gevange hier voor hom niemand anders as die Messias, die Seun van God is nie. En hy kry die oortuiging. Elkeen wat met Jesus kontak maak, word oortuig van waarheid. En hier kry die slegste hoëpriester in die geskiedenis 'n kans om te verander. Maar hy verhard sy hart net daar en dan en laat toe dat sataniese woede hom oorweldig Want die duivel haat Jesus en hy wakker daai haat ook in mense aan. Voor hom staan iemand wat hy as 'n mededinger beskou. Hoe meer mense meer mense het na Jesus gaan luister as na Kaiafas en al Jesus seker geprys by Kaiafas. Die edelagbare hierdie man van Galilea. Hy het nie eens graad 1 nie. Jy moet hoor hoe preek hy. En iemand moet nie beter wees as jy nie, dan kry jy 'n probleem. Was jy al in die genade van 'n jaloerse mededinger uitgelewer? Ek dink Steve Pypers is seker een van die beste bouers, maar wonder hoe voel hy as iemand beter kan bou as hy. Dis baie bietjie swaar. Hy het nog nie kompetisie gehad nie. Maar dit is maar deel van die menslike swakheid. Ons raak jaloers. En as daai ding in jou hart inkom, is dit tyd om te bid. Want jaloesie kan jou verwoes. Hy ken nie perke nie. Het 'n predikant jou teleurgestel, want hier staan Jesus voor sy predikant. Volg Jesus se voorbeeld. Moenie moedeloos of bitter raak nie. Gaan maar net voort om die Here te dien. Moenie die kerk los nie. Jy wag net 'n rukkie en as daar weer 'n ander predikant. Jesus is na 'n uur van mishandeling en valse beskuldiging so teen ongeveer 3 voormiddag na die Sanhedrin geneem wat ook daar naby was. Kaiafas het nie daarin geslaag nie. Hy's nou Sanhedrin toe. Met die steun van 70 lede het Kaiafas nou met groter vernuyn en woede teenoor Jesus opgetree, sy derde verhoor. Matteus 26:59 tot 61, die priesterhoofde en die hele Joodse raad het vals getuienis teen Jesus probeer kry, so dat hulle hom kon doodmaak. Al wat hulle van in die oog gehad het, sterwe. Baie vals getuies het na vore gekom, en tog kon die raad niks teen hom vind nie. Eindelik het daar 2 vorentoe gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae weer opbou. Hulle lieg natuurlik hierso, verdraai sy woorde. Het iemand jou woorde al verdraai? Sjoe! Dis 'n interessante ondervinding, nee, as iemand jou woorde verdraai, jy kan nie glo wat daar uitkom nie. Vers 62, toe staan die hoë priester op en sê vir hom, verweer jy jou glad nie. Wat van die getuies wat hierdie mense teen jou inbring? Wat was Jesus se reaksie? Hier is hy vals beskuldig. Hoe reageer hy as hy vals beskuldig word? Hoe reageer ek en jy? Jo, ek werk nog aan hierdie ene. As jy vals beskuldig word, en baie keer is dit per ongeluk, maar baie keer is dit nie per ongeluk nie. Vers 63, maar Jesus het niks gesê nie. Hy het doodstil gebly. Het jy dit al probeer? Hy het doodstil gebly. Vir ongeveer 'n uur bestook hulle hom met uitlokkende vrae. Daar staan hy en hy sê niks. Wat sê ek? En hoe lang kan ek stil bly? Of sê ek beteken ek het nou genoeg gehad? Mense na aan jou mag jou uitlok om iets te sê. Weet, 'n man en 'n vrou ken mekaar. Daar is sekere woorde wat 'n vrou of 'n man kan gebruik. En as hy oorlog. Mag die Here ons hoflike, selfbeheerse, swygsaamheid gee. Om hierdie kuns te beoefen om stil te bly. Jesus se voorbeeld leer dat ons onder sekere omstandighede moet stil bly. Want as jy praat, is daar baie moeilikheid. As jy stil bly, is daar nie moeilikheid nie. 700 jaar voor Christus skryf Jesaja onder inspirasie. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. ons kan op 'n tyd keer bietjie mishandel word. Dit is baie goed vir ons ego, wat ook nie perke ken nie. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy kon, hy het nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Die psalmis bid, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. In die ou dae, net soos vandag, was daar wagte aangestel om misdadigers te bewaak. As die gevangene ontsnap, kon hy baie skade aanrig, so hulle moes hom daar in die tronk gehou het. Net soos rampokkerwoorde, misdadigerwoorde. Hulle ontsnap uit die gevangenis van selfbeheersing, en wanneer hierdie goeders uit is, rig hulle baie groot skade aan. En dit vat hemelse genade om hulle weer te arresteer, en weer agter die tralies van selfbeheersing te sit. Nou daar is sekere dinge wat mense vir jou gesê het, wat jou tot vandag toe seer maak. Hulle sê, vergewe en vergeet. Dit is sielkundig onmoontlik, hoe kan jy vergeet? Dan die Alzheimer's. Daar is sekere dinge wat mense vir jou gesê het, wat tot vandag toe nog seer maak. Het hulle maar stil gebly. En daar is sekere dinge wat jy gesê het, wat vandag nog in mense se ore weer klink en seer maak. Dit is verby, maar wat van môre en oormôre? Kom ons vra die Here om in sekere omstandighede stil te bly. Kom ons vra die Heilige Gees om 'n wag voor ons mond te plaas. Stil te bly. Volgende keer gaan ons meer aangaan in Jesus se vlekkelose optrede voor die demoon gevulde mense hoor. Mag ons pragtige lesse uit ons mentor Jesus se lewe leer. Mag sy voorbeeld in sy lewe ons besiel om meer soos hy op te tree. Party woorde in Grieks is moeilik om te vertaal. Soos epieikeie waarvan Paulus praat, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die definisie van daai woord is lank. Dit beteken ek kan die regte ding op die verkeerde tyd sê, en dan word daai regte ding op die verkeerde tyd 'n verkeerde ding. Here, sit 'n wag voor my mond.